Γεια σας, λοιπόν, είμαι ο Κωνσταντής και αυτό θα είναι ένα podcast σχετικά με τα βιβλία. Μα όχι, εντάξει. Θα είναι βασικά ένα podcast το οποίο θα έχει να κάνει είτε με βιβλία που διαβάζω, είτε με ειδήσεις και άρθρα που διαβάζω, με πράγματα που μου κάνουν εντύπωση και γενικά με πράγματα τα οποία βαριέμαι να σκέφτομαι μόνος μου ή δεν έχω το χρόνο να συζητήσω. Βασικά, είναι η δεύτερη προσπάθεια που κάνω σε κάτι τέτοιο, σε podcast δηλαδή. Η προηγούμενη είχε να κάνει με κάτι αθλητικό, το οποίο ήταν αρκετά βαρετό. Ήταν σαν ανάλυση αγών. Το οποίο εντάξει, θα το συνεχίσω, θα δούμε πώς θα πάει, αλλά ίσως ήταν και μια πρόβα η πρώτη αυτή προσπάθεια για να δω αν θα μπορέσω να το διατηρήσω. Δεν έχω κάποια σχέση με τα βιβλία, δεν έχω κάποια σχέση με το λόγο, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι συγγραφέας, πολύ παραπάνω βιβλιοκριτικός ή έτσι, κάποιο μέλος ομάδας ανάγνωση, λέξης ανάγνωση. Βασικά το κύριο μου επάγγελμα είναι να είμαι μηχανικός. Και όχι επειδή είναι μόνο αυτό που κάνω, γιατί μάλλον σε αυτό καταναλώνω περισσότερες ώρες έτσι, μέσα στη μέρα μου. Έχω διάφορα ενδιαφέροντα και ένα από αυτά είναι να μιλάω. Και να μιλάω με κόσμο βασικά, να μιλάω σε ομάδες, ενώ σε παρέες. Εντάξει. Και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια μου λύνει αυτό το... έτσι το πρόβλημα, την έλλειψη επικοινωνίας που έχουμε λίγο έτσι στις μέρες μας ή τη θεματολογία που πιάνουμε πια σε παρέες, η οποία μπορεί να είναι έτσι πιο επιφανειακή. Γενικά τα θέματα που με απασχολούσε αρκετά και από μικρός ήταν η ψυχολογία. Ψυχολογία, αυτοβελτίωση, όπως θέλει το λέει καθένας. Και γενικά πιστεύω ότι θα έτσι επεκταθούμε και θα συζητήσουμε αρκετά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα είναι αρκετά δομημένο, δεν θα είναι αρκετά αυστηρό, δεν είμαι κάποια αυθεντία, δεν το παίζω αυθεντία. Βασικά όλο ξεκινάει επειδή εγώ θέλω να βελτιωθώ. Προσπαθώ δηλαδή να διαβάζω συχνά, προσπαθώ να συζητάω πράγματα, προσπαθώ να βλέπω λάθη μου. Και κάτι τέτοιο θα είναι και αυτό. Και δεν ξέρω, ίσως μελλοντικά, ίσως αν πάει καλά, αν εγώ μπορώ να το συνεχίσω ή οτιδήποτε, να έχει και κάποιο συνομιλητή αυτό ή, δεν ξέρω, να καταφέρει να ακουστεί έτσι σε πολλά αυτιά. Κάτι που διάβαζα τώρα σε ένα βιβλίο που διαβάζω και μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση και μου τέριξε λίγο μόνο αυτό, είναι ότι αν μπορούμε να πούμε ότι διαβάζοντας ή ψάχνοντας έτσι, τον εαυτό σου γίνεσαι σοφός και σοφός όχι με αυτό έτσι τον απόλυτο έτσι, τρόπο ή έτσι, εν είδη γκουρού ή έτσι, αφιψηλού, αλλά με τη σοφία, με τη λογική της κατάκτησης κάποιας γνώσης. Και λέγει κάτι πολύ ωραίο στο βιβλίο του Γιάλλον, το βιβλίο λέγεται το πρόβλημα Σπινόζα. Λέει ότι όταν μπει σοφία στην καρδιά σου, η γνώση γίνει ευχαρίστηση για την ψυχή σου, τότε θα κατακτήσεις τη δικαιοσύνη και την κρίση και την ισοτιμία. Κάθε καλή εδώ. Και συμφωνώ σε αυτό. Νομίζω δηλαδή ότι όσο μεγαλώνουμε και όσο έτσι ξεκαθαρίζουμε λίγο ποια στοιχεία έχουμε, ποια δεν έχουμε, ποια έχουμε κατακτήσει, ποια δεν θα κατακτήσουμε ποτέ μας, πιο υλικά πράγματα, παράδειγμα, γνώση έτσι τυπική από ένα πανεπιστήμιο, μια δουλειά, το να καταλήξεις αν είσαι καλός ή κακός άνθρωπος ή έτσι, όπως πρόχειρα λέμε πολύ καλός ή κακός, καταλαβαίνετε τι εννοώ, να τα βρεις ή όχι με τον εαυτό σου, μετά φεύγει αυτό το πρώτο λέει, το πρώτο στρώμα και όλοι πάμε, ή τουλάχιστον αυτοί που τους ενδιαφέρει, πάμε σε κάτι λίγο πιο φιλοσοφικό θα έλεγα. Και μέσα σε αυτό νομίζω ότι όλοι ψάχνουμε το τι κάνουμε και αυτή την ανησυχία, αυτή την ανησυχία του τι κάνεις μέχρι να πεθάνεις, γιατί ουσιαστικά όλα ξεκινάνε από το φόβο του θανάτου, νομίζω η γνώση μπορεί να την απαλύνει. Να την απαλύνει γιατί θα σου δώσει μια ηρεμία ότι έχεις κατακτήσει αυτό που θέλεις. Εντάξει, αρκετά γενικό και έτσι αφηρημένο, αλλά ας το αφήσουμε εδώ προς το παρόν. Σαν παιδάκι γενικά ήμουν βιβλιοφάγος, έτσι. Αν σας ενδιαφέρει έτσι. Κάποια μικρή αναφορά στη ζωή μου, βασικά ήμουν πολύ βιβλιοφάγος. Και αυτό βασικά συνέβη γιατί ήταν η μάνα μου. Δεν νομίζω ότι κάποιο παιδάκι γεννιέται και λέει «Αχ, θέλω να διαβάζω βιβλία». Και ίσως έτσι και ασυνείδητα, υποσυνείδητα, είναι και ένας λόγος που το ξεκίνησα αυτό τώρα που ακούτε. Ένας άλλος λόγος βασικά ήταν ότι είναι η περίοδος του κορονοϊού, κοροναϊού, και έχω βαρεθεί με οτιδήποτε άλλο μπορώ να κάνω σπίτι, οπότε αποφάσισα να κάνω αυτό που σκεφτόμουν αρκετό καιρό. Που λέτε, διάβαζα άπειρα, διάβαζα κάθε μέρα, μου διάβαζε και εκείνη πολλά βιβλία, σαν παιδί μου διάβαζε πάρα πολύ μυθολογία και ιστορία, και γενικά θυμάμαι σαν παιδί να μετράω τον αριθμό των βιβλίων που έχω διαβάσει. Όπως τα υπόλοιπα παιδάκια διαβάζανε έτσι, και συγγνώμη, μετρούσανε τα παγωτά που τρώγανε. Ίσως αυτό συνέβαινε βέβαια γιατί και στο σπίτι δεν είχαμε πολύ παγωτό. Ήταν κάπως έτσι απαγορευμένη λέξη το παγωτό. Αλλά ναι, σαν παιδάκι με αυτό τον εγωισμό που έχω φάει παραπάνω παγωτά από σένα, έχω κάνει παραπάνω μπάνια από σένα. Έτσι είχα εγώ το θέμα με τα βιβλία ένα διάστημα σαν παιδάκι. Και ναι, σε κάθε έτσι ποτισμένο εγωισμό νεαρό παιδάκι, κατάφερα και τους κέρδιζα όλους. Χωρίς να είμαι κοινωνικός, εντάξει. Αυτό δείχνει η μέχρι τώρα πορεία. Είχαμε που λέτε, ναι, αυτή την επαφή με τη μάνα μου. Ήταν αυτό που μας έδινε αρκετά όταν ήμασταν, όταν ήμουν εγώ δηλαδή μικρός. Ένα βέβαια λάθος που είχαμε στη σχέση και στην επικοινωνία μας, και είναι κάτι που το βλέπω όσο μεγαλώνω, είναι ότι εκείνη δεν μοιραζόταν αυτά που διάβαζε στις προσωπικές μας κουβέντες. Πολύ λίγο. Ήταν ένα άτομο το οποίο διάβαζε κάθε μέρα από κάτι. Δεν μου φαίνεται απίστευτο. Είχε αυτό έτσι το ρυθμό στη ζωή της. Αλλά θεωρώ ότι η γνώση είναι φτωχή όταν την κρατάς μόνος σου. Είναι λίγο εγωιστική και μπορώ να πω ότι και η αυτογνωσία κρύβει κάποια πράγματα, όπως λέει και ο Σαφάρ, που θα είναι το βιβλίο που θα αναλύσουμε. Κάποια δηλαδή κόμπλεξ, να το πω έτσι απλά. Οπότε ναι, πιστεύω ότι ό,τι διαβάζεις, καλό είναι να το μοιράζεσαι. Είτε σε κουβέντα ένα προς ένα με κάποιο αγαπημένο σου πρότσωπο, είτε σε παρέες. Γιατί έτσι αποκτάς και ένα άλλο point of view, έτσι. Το επικοινωνείς και τα λάθη που έχεις κάνει στην κατανόηση ή τα λάθη που έχεις κάνει προς άλλους ή κάτι που δεν έχεις σκεφτεί ποτέ, θα σε βοηθήσει να τα αναθεωρήσεις. Και όπως ανέφερα και προηγούμενα, θεωρώ ότι πια στις παρέες που κάνουμε, στις αναστροφές που κάνουμε, πέρα από το κινητό που έχουμε όλοι μπροστά μας, έχουμε λίγο αφήσει το κομμάτι των συζητήσεων. Και αυτό δεν ξέρω αν είναι γιατί μας στεναχωρεί αυτός μας. Άρα, αν κάνει οποιαδήποτε σοβαρή κουβέντα ή αναφερθείς σε κάτι που σε απασχολεί, θεωρείσαι λίγο ελλειμματικός ή το καθρεφτίζεις καλύτερα σε εσένα. Και δεν ξέρω αν αυτός ο φόβος ή αν είναι το ότι δεν είναι cool. Δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον εμένα δεν με καλύπτει αυτό και γι' αυτό προσπαθώ να συζητάω πράγματα. Προχωρώντας τώρα στην ηλικία μου, η εφηβεία φυσικά άλλαξε πολλά. Δεν ήταν πια cool το διάβασμα. Αρκετά βέβαια. Εντάξει, αρκετά βιβλία είχα διαβάσει και τότε. Έτσι πιο πολύ, όχι κλασική λογοτεχνία, περισσότερο μαθηματικά, φιλοσοφία, ψυχολογία και αστυνομικά. Τη λογοτεχνία, να σας πω την αλήθεια, τη βαριόμουν στο σχολείο. Και τη βαριόμουν γιατί αντί να ψάχνουμε νοήματα και να επικοινωνούμε ιδέες και τι ξεκινούσε πίσω από τη σκέψη του συγγραφέα, πιο πολύ από ό,τι θυμάμαι μέναμε σε, έτσι, το να ψάχνουμε σχήματα, τρόπους γραφής, έτσι, λες και κοιτάζαμε κάποιο πίνακα. Το οποίο, ναι, εντάξει, είναι ωραίο να το κάνεις αυτό, αφού έχεις κατακτήσει τη γνώση, το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, την παλέτα των χρωμάτων. Και ναι, γενικά και στην έκθεση ήμουν πολύ καλός. Ήμουν έτσι αρκετά λιγομίλητος, να το πω έτσι, λιγογραφής. Δηλαδή, έτσι, από μικρός με σκέψη μηχανικού, με ρωτάς ένα, σου απαντάω ένα. Δεν μπορούσα να επεκταθώ πολύ και να αναλύσω. Και αυτό νομίζω άλλαξε μεγαλώνοντας. Περνώντας τα φοιτητικά χρόνια, προφανώς και τη θέση του βιβλίου την πήρε, ξέρω, το PlayStation ή ο καφές. Γι' αυτό έφυγε, μέχρι που ξαναγύρισα και ουσιαστικά παρέτησα το διάβασμα των βιβλίων των επιστημονικών της σχολής, όπως θέλετε πείτε το, και αποφάσισα να διαβάζω αυτά που θέλω εγώ. Ξεκινήσουμε σήμερα με ένα βιβλίο του Ιωσαφάτ, ένα βιβλίο που είναι αρκετά γνωστό και έναν έτσι ψυχολόγο, ψυχίατρο που είναι αρκετά γνωστό στην Ελλάδα. Για όσοι δεν τον ξέρουν, ο Ιωσαφάτ είναι κάτοχος πτυχίου ιατρικής, αλλά και ψυχιατρικής, σαν μεταπτυχιακό. Πολύ έμπειρος στο κομμάτι αυτό, καθώς αποφύτησε το 1963 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέρασε πολλά χρόνια στην Αγγλία. Έκανε δηλαδή ένα μεγάλο κύκλο. Δούλεψε και με παιδιά, δούλεψε και σε ψυχιατρικές κλινικές. Και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εξελέγει και διευθυντής του παιδοψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής. Ίδρυσε την Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Γενικά, ένας άνθρωπος ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν κάτω από το ραντάρ, σε έτσι, άτομα όπως εγώ, δεν είναι ο κύκλος μας και δεν είναι το επάγγελμά μας. Νομίζω έγινε ιδιαίτερα γνωστός το 2008, τουλάχιστον εγώ τότε τον έμαθα και από ό,τι ξέρω και πολλοί άλλοι, με μια συνέντευξη που είχε δώσει τη Βίκη Φλέσσα στη ΝΕΤ και από τότε άρχισε να απασχολεί αρκετά. Είχε κάνει και τέσσερις ομιλίες από εκεί πέρα. Έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο δεν έχω διαβάσει και λέγεται «Μεγαλώντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», που θεωρείται έτσι πολύ σημαντικό βιβλίο του, γιατί αποκρισταλώνει πάρα πολύ καλά τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η οικογένεια. Και ήρθε μετά στη συνέχεια να γράψει και αυτό το βιβλίο, το «Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί», έτσι με αυτό το προβοκατόρικο τίτλο, το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στην εμπειρία του από τα τόσα χρόνια δουλειάς και θεραπείων. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Και αυτό το είδα και σε κάποια σχόλια. Σε κάποιους φαίνεται βαρετό, σε κάποιους φαίνεται ότι απλά υπεραναλύει και επαναλαμβάνει πάρα πολλές φορές πράγματα που έχει διαβάσει, που έχει αναφέρει, συγγνώμη. Και εντάξει, αυτό ήταν και κάπως λογικό, έτσι είναι ένα λίγο πρόχειρα γραμμένο βιβλίο, μόνο και μόνο επειδή είναι έτσι, αναφέρεται σε κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει, σε κάποιες ομιλίες που είχε δώσει και σε κάποιες ερωταπαντήσεις που έγιναν στο τέλος. Και είναι λογικό ο λόγος του να είναι πιο πεζός, να είναι πιο απλός, να είναι πιο, έτσι, να μην μπορεί να επεκταθεί πολύ σε έννοιες και να μην έχει πολλούς έτσι, όρους ψυχανάλυσης. Παρ' όλα αυτά, κάθε πράγμα, ανάλογα με τη χρήση του, είναι χρήσιμο και έτσι είναι και αυτό για μένα. Σίγουρα μπορεί να δεις κάποια πράγματα. Και εγώ φυσικά δεν συμφωνώ πολύ με την ψυχαναλυτική προσέγγιση πια, με την προσέγγιση του Φρόιντ. Και σας το λέω επειδή εντάξει, έχω περάσει διάφορα χρόνια και διαβάζοντας και δεχόμενος ψυχανάλυση, κάνοντας ψυχανάλυση. Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί και τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό φαίνεται αρκετά απλοϊκό. Σίγουρα κρατάς πράγματα, σίγουρα κάθε προσέγγιση έτσι, ψυχανάλυσης είναι σεβαστή και όπως λέει και ο ίδιος ο Ιωσαφάτ, είναι και ταιριαστεί ανάλογα με το υποκείμενο, ταιριαστεί ανάλογα δηλαδή με αυτό που τη δέχεται. Σε κάποιον άλλο λοιπόν, παράδειγμα, η θεραπεία σχημάτων θα μπορεί να μην δουλέψει, ενώ για τον άλλο μπορεί να κάνει θαύματα. Έτσι λοιπόν και ο παππούς, έτσι, γιατί σαν παππού τον έχω στο μυαλό μου, ήρεμο και καλοκάγαθο, Ματθαίος Ιωσαφάτ, αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στο να εξηγήσει πράγματα και συμπλέγματα που δημιουργούνται και βγαίνουν και στους γάμους, να το εξηγήσει από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Φρόιντ με τα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού και τι κατάλοιπα μπορεί να δημιουργήσουν αυτά. Από πολύ νωρίς βασικά μας ενημερώνει ότι το ποσοστό των διαζυγίων είναι γύρω στο 50% παγκοσμίως. Και είναι ένα ποσοστό το οποίο σιγά σιγά φτάνει να συμβαίνει και στην Ελλάδα, δηλαδή να χωρίζει ένα στα δύο ζευγάρια. Είναι λίγο σαν spoiler alert, σαν να σου λέει ότι ναι, ξέρεις κάτι, είτε παντρευτείς είτε δεν παντρευτείς, μάλλον θα χωρίσεις. Ή όπως αναφέρει σε ένα έτσι, σημείο του βιβλίου του, σε μια ερώτηση νομίζω, είχε ρωτήσει ο Φέδων τον Σοκράτη, ένας μαθητής του, σε κάποια βόλτα που κάνανε, του έλεγε «Δάσκαλε να παντρευτώ ή να μην παντρευτώ». Και του λέει «Είτε παντρευτείς, είτε δεν παντρευτείς, θα το μετανιώσεις». Το οποίο νομίζω αυτό είναι και η μετριοπαθής έτσι, λύση της, του βιβλίου, η κατάληξη του βιβλίου, ότι προφανώς δεν υπάρχει το τέλειο και προφανώς ό,τι και να διαλέξεις δεν θα είναι όπως το θέλεις στο τέλος. Παρ' όλα αυτά, μας ενημερώνει από πολύ νωρίς και για το ποσοστό των ευτυχισμένων ή μη γάμων, λέγοντας ότι μόλις ένα 5-10% έχει ένα καλό γάμο, 5-10% ζευγαριών αποδέχονται ότι έχουν ένα καλό γάμο και εντάξει, συνεχίζει μετά να μας εξηγεί κάποια πράγματα για το πώς προκύπτουν αυτά. Κάτι που πιάνει από πολύ νωρίς είναι το θέμα του έρωτα. Και είναι πολύ υπέρμαχος ότι ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα το οποίο δεν πρέπει να σου οδηγήσει σε γάμο. Και αυτό γιατί είναι πολύ εύκολο να χωρίσεις. Είτε από το απλό έτσι συμπέρασμα ότι βλέπεις μια άλλη εικόνα όταν είσαι ερωτευμένος. Είτε όπως λέει και εδώ ότι υπάρχουν δύο είδη έρωτα. Υπάρχουν οι ενήλικοι, οι όριμοι έρωτες, που έχουν σχέση με την αγάπη. Και υπάρχουν και οι παλινδρομικοί έρωτες, που είναι κατά κανόνα ανώριμοι και δεν έχουν μεγάλη σχέση με την αγάπη. Οι παλινδρομικοί έρωτες απλώς καλύπτουν ναρκισιστικές ανάγκες του ατόμου. Και αυτή είναι ιδιαίτερα κατανόητη, γιατί περιέχουν συνειδητά, αλλά κυρίως ασυνείδητα αισθήματα, που είναι δεν είναι εύκολο να κατανοηθούν παρά μόνο με ψυχαναλυτική διαδικασία. Είναι λοιπόν ένα πανδρομικό φαινόμενο, προσπαθούμε να ζήσουμε παρόμοια συναισθήματα που είχαμε ζήσει στην παιδική μας ηλικία, και αυτά τα θετικά. Αυτή η φιλοσοφία, αυτός ο τρόπος που αναλύει το θέμα του έρωτα και των γάμων, θα το κάνει και σε επόμενα κομμάτια του βιβλίου. Αναφέρει λοιπόν ότι ένα μεγάλο λάθος και ένα μεγάλο, έτσι, ένας λόγος όπου οι γάμοι ατονούν και τελειώνουν, είναι γιατί ουσιαστικά καταφεύγουμε, αφού παντρευτούμε, καταφεύγουμε σε ένα στάδιο παιδικό, δηλαδή σαν, να το πω απλά, να βλέπουμε τη μάνα μας στη γυναίκα μας, και αυτό όχι, έτσι να το πω λίγο ανταγωνιστικά ή όχι από αποθυμένο, και όχι, ναι, ίσως και από αποθυμένο, αλλά γιατί μετά την πλήρωση, σαν να επιστρέφουμε στα παιδικά μας, έτσι, στάδια, και απορρίπτουμε το σύντροφό μας όπως απορρίπταμε τους γονείς μας. Δεν θέλω να πω παραπάνω σε αυτό το σημείο, γιατί το λέει καλύτερα λίγο πιο μετά. Για παράδειγμα, ένα άλλο κομμάτι που αναφέρει έτσι κάτι που με έκανε εντύπωση, είναι ότι πολλές φορές, και είναι πράγματα έτσι που τα έχω δει και εγώ, είτε στο κοινό μου περιβάλλον, είτε σε φίλους μου. Αναφέρει λοιπόν πώς λειτουργεί το σεξ στη σχέση και πώς, ας πούμε, το ζευγάρι επιβάλλει, είτε μέσω του σεξ, είτε μέσω γενικά της επικοινωνίας ή της απόστασης που παίρνει, επιβάλλει αυτό τον όρο του ισχυρού. Λέει λοιπόν ότι όταν ο δεσμός στηρίζεται σε αυτά τα αισθήματα, μιλάει λοιπόν για σαδιστικά ή μαζοχιστικά αισθήματα, έχουμε τη δεύτερη μορφή έρωτα. Είναι ο έρωτας της προκτικής περίοδου, και αυτό φυσικά αναφέρεται σε μία από τις φάσεις που αναλύει ο Φρόιντ, το σαδομαζοχιστικό σεξουαλικό έρωτα. Σε ευρύτερη κλίμακα, αυτό εκφράζεται με την επιθυμία για μεγαλύτερη δύναμη και έλεγχο. Αυτό κάνει ο κομμουνισμός, ο καπιταλισμός, ο καταναλωτισμός, όπου άνθρωποι ταλαιπωρούν τους άλλους για τις δικές τους ανάγκες, κυρίως για την εξουσία. Η εξουσία δίνει μια σαντιστική ικανοποίηση. Σε αυτό το σημείο κάνει ένα μεγάλο λογικό άλμα και πηγαίνει στο πώς η σχέση ενός ζευγαριού αποκτά δύναμη και αποκτά και βάρος από τον έλεγχο της εξουσίας και του σεξ. Πώς έλεγε λίγο προηγούμενο ότι μια γυναίκα με το να πει ότι έχω πονοκέφαλο ή να μην πλησιάζει έναν άντρα προσπαθεί να δείξει επιβολή πάνω του, εφόσον δεν έχει πολλά όπλα, να το πω έτσι. Και πώς αυτό βγαίνει και στους, πώς αυτό βγαίνει λοιπόν και στους πολέμους και στον κόσμο. Για παράδειγμα, λέει, ας πούμε, ότι όλους, ας πούμε, τους πολέμους τους κάνουν ρομαντικοί που είναι άνθρωποι στερημένοι. Εντάξει, είναι ένα λίγο έτσι, μεγάλο λογικό άλμα θα μπορούσα να πω, αλλά έχει κάποια βάση. Λέει λοιπόν, έτσι λίγο και συνεχίζοντας αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι όλοι στην αρχή ερωτευόμαστε και μετά σκοτωνόμαστε. Και ούτε ξέρουμε γιατί. Είναι γιατί δεν καλύπτονται οι ανάγκες μας. Οι συναισθηματικές, οι εξαρτητικές, οι σεξουαλικές, που είναι και μπερδεμένες. Αυτές φορτώνουμε στον άλλον και αυτό σε εμάς. Λέμε, είμαι δυστυχής, διότι αυτή η γυναίκα δεν με καταλαβαίνει. Αυτά εκδηλώνονται πιο πολύ στο κρεβάτι του ζευγαριού. Είναι το σύνδρομο των παγωμένων εραστών, όπως το ονομάζω. Πας στο κρεβάτι, έχεις μαλώσει, είσαι δυσαρεστημένος με τον άλλο, αλλά θέλεις και να τον πλησιάσεις. Σκέφτεσαι, αν με αγαπάει, θα πρέπει να απλώσει το χέρι της, να με χαϊδεύσει και να μου πει συγγνώμη και εγώ σε αγαπάω. Και επειδή δεν τα λέει αυτά, δεν μιλάς κι εσύ. Αυτό έχετε και νομίζω σε συνδυασμό με το προηγούμενο κομμάτι. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ, ας πούμε, στα ζευγάρια. Είναι ένα παγόμενο που βάζουν μπροστά τους. Και εντάξει, ένα απλοϊκό συμπέρασμα και ένα καθημερινό. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι κάτι ιδιαίτερο. Το εμπλουτίζει λίγο αργότερα, λέγοντας ότι Η ζωή μας δεν είναι μόνο ένα βίος των παιδικών εμπειριών. Ζούμε δύο είδη ζωής πάντα, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Τη συνειδητή, ενήλικη ζωή και την υπόγεια. Πάντοτε. Απλώς κομμάτια της υπόγειας ασυνείδητης ζωής γίνονται πιο έντονα ανάλογα με την περίοδο της ζωής μας, τις σχέσεις μας κτλ. Όπως για παράδειγμα, μέσα στο γάμο, στον έρωτα, όταν αποκτάμε παιδιά, όταν μαλώνουμε και όταν υποφέρουμε, τότε πράγματα που υπάρχουν μέσα μας γίνονται απλά πιο έντονα. Δεν σημαίνει βέβαια πως μόλις παντρευόμαστε, θυμόμαστε τι τράβηξαμε στο βυζί της μάνας μας. Αλλά αυτά υπάρχουν μέσα μας και είναι αυτά που ονομάζουμε εσωτερικά αντικείμενα. Εντάξει, και αυτό είναι ένα απλό, έτσι, ένα λογικό συμπέρασμα. Σαν να σου λέει λοιπόν ότι όσο καλά και να νιώθεις, σε ό,τι φάση της ζωής σου και να είσαι, πάντα υπάρχει κάτι μέσα σου κρυμμένο το οποίο μπορείς να το βγάλεις και ουσιαστικά να το βγάλεις και με ένα παιδικό, με ένα αρκατέργαστο τρόπο, ένα ανώριμο, όπως λέει. Και αναφέρει στη συνέχεια ότι όσο πιο ανώριμος είναι ο άνθρωπος, που σημαίνει ότι έχει κολλήσει στα στάδια ανάπτυξης, σε μερικά ή σε όλα, τόσο πιο δέσμιος είναι των ασυνείδητων επιλογών του. Ακόμα και οι ψυχολογικές ή οι πολιτικές του επιλογές είναι επηρεασμένες. Πάντοτε όταν μπει ένας ασθενής στο γραφείο μου, συζητούμε λίγο. Ξέρω και τι πολιτικές πεπιθήσεις έχει. Πολλές φορές και πώς κάνει σεξ. Στα πεδία αυτά η ζωή μας είναι αρκετά καθορισμένη και ας νομίζουμε ότι εμείς έχουμε επιλέξει τις πολιτικές μας, τους διάφορους τρόπους με τους οποίους σχετιζόμαστε με τους ανθρώπους στη ζωή μας. Οπότε όσο πιο ανώριμος είναι κανείς, τόσο πιο πολλοί οι επιλογές του είναι ασυνείδητες, είναι υποχρεωτικές. Δεν μπορεί να διαλέξει αλλιώς. Και τόσο περισσότερα προβλήματα θα έχει και στο γάμο του. Και αυτό το κομμάτι είναι έτσι η αρχή της θεωρίας που αναλύει, βάζει τους ανθρώπους σε κάμποσα κουτάκια, σε κάμποσους χαρακτηρισμούς, όπως όριμος, δραματικός, αποθητικός, έχει έτσι διάφορους στήριους και το πώς συνεργάζονται αυτοί μεταξύ τους. Και αυτό που καταλήγει να λέει είναι ότι το αυτονόητο ότι άτομα τα οποία είναι πολύ πολύ διαφορετικά ή πολύ πολύ κοντά δεν συνεργάζονται καλά. Και αυτοί είναι και οι γάμοι οι οποίοι συνήθως αποτυγχάνουν. Στη συνέχεια λέει ότι όσο πιο ανώριμοι είναι οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο κάνουν αυτή την παρανοϊδή διάσχιση. Δηλαδή χωρίζουν τα πράγματα. Ιδιαίτερα τη μάνα. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το γεγονός ότι και ματαιωτική είναι η σχέση, αλλά και ταυτόχρονα είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο μπορεί να ικανοποιηθούν. Γι' αυτό ξεκινάει, σύμφωνα με τον Ιωσαφάτ και την ανάλυση του, από πολύ πρώιμα στάδια. Το πρώτο με δεύτερο έτος. Οπότε την κόβουν στη μέση και το κακό κομμάτι, το κακό αντικείμενο, το ενδοβάλλουν. Το παίρνουν και το χώνουν στην τσέπη τους, στο ασυνείδητο. Αλλά αυτό δεν εξαφανίζεται. Αντίθετα, δρά συνεχώς. Αυτά τα εσωτερικά αντικείμενα τα λέμε προβλήματα. Είμαστε όλοι υποκείμενοι σε αυτά. Μπορεί να ασχίσουμε τη μαμά στα δύο, να είναι μία καλή και μία κακή. Αλλά μπορούμε να ασχίσουμε και κομμάτια της, τα οποία τα παίρνουμε μέσα μας ή τα απορρίπτουμε. Και αυτά ουσιαστικά είναι κομμάτια τα οποία βγαίνουν στη συνέχεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά και δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η ψυχαναλυτική θεωρία λέει ότι αυτό συμβαίνει σε πολύ πρώιμα στάδια, έως το 5ο και το 6ο έτος της ηλικίας. Αυτά έχουν ήδη καθοριστεί. Παρόλα αυτά, αυτά είναι σύμφωνα με την άλυση αυτή που βγαίνουν στη συνέχεια, αυτά που περιμένουν έτσι την κακόπορτα, έτοιμα να βγουν σε κάθε μας δύσκολη στιγμή ή στις δυσκολίες του γάμου. Λέει λοιπόν αντίστοιχα για τους γάμους των γονιών ότι όσο πιο ατελής είναι ο δικός τους γάμος, τόσο πιο τέλειος θέλουμε να είναι ο δικός μας. Και γι' αυτό προβάλλουμε πάνω στον άλλο φαντασιώσεις, όπως θεωρεί ότι και μια φαντασίωση είναι ο έρωτας. Και έπειτα έρχεται η πραγματικότητα και σβήνει τη γραφή. Εάν είχαμε περάσει τα πρώτα στάδια ικανοποιητικά και έχουμε μάθει να δεχόμαστε και τα καλά και τα κακά της μάνας μας, δεν παθαίνουμε κατάθλιψη από την αμφιθυμία. Δεχόμαστε ότι η μάνα μας είναι και καλή και κακή. Και αργότερα το ίδιο και για τον μπαμπά και για εμάς. Και έτσι δημιουργείται μια αυτοπεποίθηση. Μια αυτοπεποίθηση ότι δεν είμαστε κακοί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κλειδί και είναι και το κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι αναπαράγουμε και στις σχέσεις μετά, αλλά και στο γάμο. Λέγοντας ότι η άλλη περίπτωση που δεν πάει καλά ο γάμος είναι όταν ο άντρας που κάνει το γονεϊκό άλλοτε μπορεί να είναι αρκετά όριμος, άλλοτε συχνά να είναι ανώριμος, ψυχαναγκαστικός, να έχει φόβο εγκατάλειψης, Να φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει με μια όρμη γυναίκα, οπότε παίρνει μια μικρή, φροντίζει να είναι και ορισμένου τύπου, γιατί υπάρχουν και μικρές που είναι και πάρα πολύ όρημες και δυναμικές. Διαλέγει μια κοπελίτσα που είναι πιο παιδιάστικη. Αλλά οι μισοί τουλάχιστον από τους άντρες αυτού του τύπου έχουν και ρευωτικές, εκστατητικές ανάγκες. Θέλει λοιπόν μια γυναίκα να τον αγαπάει, να τον θαυμάζει και να μην τον αφήνει. Οπότε προσφέρει όλα αυτά, τα λεφτά, την ωριμότητα κτλ. Αλλά για να έχει κάποια που δεν θα του φύγει όμως. Πολλές φορές είπαμε η γυναίκα οριμάζει και φεύγει. Και αν, όπως είπε σε ένα άλλο σημείο, χάσει και το ερωτικό κομμάτι, η γυναίκα δεν γυρνάει ποτέ. Αυτός φτάνει σε μια ηλικία 45-50-55 που νιώθει αδύναμος. Θέλει και αυτός προστασία. Θέλει όπως γίνεται σε ένα συνηθισμένο γάμο να αλλάξει, ο ένας να κάνει τον γονιό του άλλου. Ο σωστός γάμος λοιπόν, όπως λέει ο Ιωσαφάτ, είναι να είσαι και γονιός και παιδί και ενήλικος με τον σύντροφο και να αλλάξει τους ρόλους. Αυτός δεν μπορεί να παίξει όμως ούτε το παιδάκι, ούτε τον ενήλικο. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα έτσι, μοτίβα, ένα από τα είδη άντρων, γιατί για αυτά μπορώ να μιλήσω μόνο, που είναι πολύ κοινό στην κοινωνία. Είναι το ανασφαλές. Είναι για παράδειγμα, όπως αναφέρει σε άλλο σημείο, ότι οι γυναίκες είναι ο θεμέλιος λίθος, οι γυναίκες είναι το δυνατό φύλλο για αυτές που είναι πιο δυνατές και ψυχικά. Πάντα ήταν στο πώς συντηρούσαν την οικογένεια. Και γι' αυτό οι γυναίκες που έτσι στην ιστορία θεωρούνταν πιο δυνατές ήταν στην Κρήτη και στη Μάνη. Γι' αυτό γιατί εκεί οι άντρες ήταν αδύναμοι, γι' αυτό και είχαν αυτή την ψευτομαγκιά και κουβαλούσαν και τα όπλα. Παρ' όλα αυτά, οι άντρες νομίζω δεν έχουν αποδεχτεί τόσο πολύ τη φύση τους. Νομίζω οι γυναίκες την έχουν αποδεχτεί περισσότερο. Και όσο περνάει ο καιρός, αποκτούν περισσότερα δικαιώματα. Δικαιώματα στην εργασία, ισότητα γενικότερα, νομίζω ότι τα βήματα που κάνουν είναι πολύ γοργά για αυτόν τον λόγο, γιατί ξέραν τις δυνατότητές τους και απλά περίμεναν τη στιγμή της ελευθερίας. Γιατί η ιστορία μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν πολύ άδικη για τις γυναίκες. Ένας από τους λόγους που αναφέρει ο Ιωσαφάτ ότι η γυναίκα έχει αυτονομηθεί και έχει ισχυροποιηθεί είναι και ο οργασμός. Αναφέρω λοιπόν σε κάποιο σημείο ότι παλιότερα η γυναίκα δεν είχε οργασμό. Παλιότερα μια γυναίκα, και όταν λέμε παλιότερα μιλάμε και πριν 300-400 χρόνια, δεν επιτρεπόταν κατά τη διάρκεια του σεξ να κουνάει, να μιλάει, να κάνει το οτιδήποτε. Και αυτό φαντάζομαι αυτή η έκφραση, γιατί είναι και έκφραση ο οργασμός, ήταν και μια έτσι, έκφραση, ένα ξέσπασμα που ακολούθησε την ιστορία της απελευθέρωσής τους, είτε σεξουαλικής, είτε της έτσι, ισότητας που κατέληξαν να έχουν. Ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Λέει λοιπόν σε κάποιο σημείο, αναφέρει τα στάδια, αναφέρει τα στάδια για να μιλήσουμε λίγο για αυτό, τα στάδια βάση του Φρόιντ, τα στάδια τα οποία περνάει ένα παιδί και ανάλογα με το στάδιο στο οποίο θα κολλήσει, θα εμφανίσει και τα αντίστοιχα προβλήματα αργότερα. Τα στάδια αυτά λοιπόν είναι 5 ή 6 αν θυμάμαι και συγκεκριμένα έτσι, συνεπάγονται με μία μορφή έρωτα. Είναι λοιπόν το στοματικό στάδιο, το οποίο είναι, αναφέρεται στο πρώτο έτος της ζωής, όπου το παιδί απλά βυζένει και μιλάει για ένα εξαρτητικό έρωτα, γιατί έτσι είναι και η σχέση του παιδιού με τη μάνα. Μιλάει λοιπόν ότι αν κάποιος ενήλικος έχει βρει τον εαυτό του να σταματάει σε αυτό το στάδιο, οι μορφές έρωτα που θα καταλήξει να έχει είναι αυτή. Είναι ο παραδείσιος ή ο καταθλιπτικός. Το περιπτικό στάδιο, όπως είπαμε, που εκεί αρχίζει το παιδί και έτσι, έχει κάποια όρια και καταλαβαίνει τις ανάγκες του, είναι τότε που αρχίζει και ο συλλεκτήρας να δουλεύει, σύμφωνα με τη θεωρία του Φρόιντ. Έχουμε τον εξουσιαστικό ή σαδομαζοχιστικό. Έχουμε το φαλικό στάδιο, που είναι ο πιο σεξουαλικός. Το ειδηποδιακό, που περνάνε όλοι, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ φυσικό να ερωτεύεσαι, να θες να κάνεις σεξ με τη μάνα σου, να έχεις νεύρα με τον πατέρα σου γιατί σου παίρνει τη μάνα σου, γι' αυτό και τα παιδάκια θέλουν να ανεβαίνουν στο κρεβάτι, να κοιμούνται μαζί με τους γονείς τους. Και όσοι δεν το έχουν καταφέρει αυτό, έχουν τον λεγόμενο αποφευκτικό έρωτα, το ρομαντικό έρωτα ή την αρνητική ειδηποδιακή μορφή. Περνάμε μετά στο γεννητισιακό στάδιο, όπου έχουμε ένα σχετικά υγιή και όριμο έρωτα ή τον ανακλητικό έρωτα και το λογικό έρωτα. Και καταλήγουμε στο ενήλικο στάδιο, το οποίο ουσιαστικά έχουμε μια μορφή αγάπης και έρωτα έτσι, και σεξουαλικότητας που έχει έτσι, ενωθεί. Έχουμε ένα γαλήνιο έρωτα και καταλήγοντας μια τραγική και υπαρξιακή αγάπη. Λέει λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος για να μην έχεις κάποιο αποθυμένο είναι να έχεις καταφέρει να έχεις περάσει τα προηγούμενα στάδια. Αναφέρει λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και με γέρους ανθρώπους. Και αυτό όχι γιατί απαραίτητα έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα στάδια που περιγράψαμε, όσο γιατί ατονούν. Γιατί ο άντρας όσο γυρνάει, χάνει τεστοστερόνη, στη γυναίκα αυξάνεται εστρογόνα, αλλάζουν λίγο ισορροπίες, με τη γυναίκα να φαίνεται πολλές φορές πιο ισχυρή και πιο, έτσι έχετε προσέξει και στον δρόμο και όλα αυτά, ότι οι γιαγιάδες φωνάζουν ή έτσι, βάζουν σε μια τάξη τους γέρους. Οι γυναίκες ζουν και παραπάνω έτσι κι αλλιώς. Είναι ουσιαστικά η αλλαγή στις ισορροπίες και η γαλήνη προκύπτει και από αυτό. Δηλαδή προκύπτει και από την έλλειψη, μάλλον την εναλλαγή στις ορμόνες του ζευγαριού. Πάμε τώρα σε ένα σημείο που ξαναλέει για το κομμάτι του πώς ξαναζούμε και πώς εμφανίζονται τα προβλήματα που είχαμε σαν παιδιά ή τις στερήσεις που ζούσαμε να τα παντρευτούμε. Λέει λοιπόν ότι αυτές στο ασυνείδητο επίπεδο είναι λίγο λανθάνουσες. Όσοι είμαστε, όπως λέμε, ελεύθεροι, είναι σε καταστολή. Όταν παντρευτεί κανείς, ξανακλείει ο κύκλος της οικογένειας. Ξαναζεί δηλαδή κανείς μία πολύ στενή σχέση, όπου βγαίνουν όλες οι ανάγκες που έχει μέσα του, πολλές φορές και τελείως παιδικές. Και το ξέρουμε αυτό σε κάθε γάμο και αυτό επιζητούμε άλλωστε. Ο γάμος ή η συντροφικότητα μεταξύ των άλλων πραγμάτων είναι και μια εταιρεία. Είναι μια εταιρεία για να κάνεις παιδιά, να ζεις μαζί, να μοιράσεις τα οικονομικά βάρη. Αλλά από συναισθηματική πλευρά είναι ένας, ο μόνος ίσως χώρος, η μόνη σχέση όπου μπορεί κανείς να ζήσει βαθιές συναισθηματικές και συχνά παιδικές ανάγκες. Όπως είναι η ανάγκη για αγάπη, για τρυφερότητα, για να μονοδιάζει κανείς, να αφήνεται, να εξαρτάται, όλα αυτά. Οπότε όλες αυτές οι βαθιές παιδικές έντονες ανάγκες που έχουμε όλοι οι άνθρωποι ικανοποιούνται μέσω του γάμου ή φυσικά δεν ικανοποιούνται. Σε αυτό το σημείο έτσι δίνει ένα μεικτό τρόπο ή μάλλον ένα τρόπο που δεν είναι ξεκάθαρο για το πώς θεωρεί το γάμο εκείνος. Φαντάζομαι αντίστοιχα 50-50 για το αν αξίζει να παντρευτείς ή όχι. Λέγοντας από τη μία ότι ο γάμος είναι ένας κύκλος που ξανακλίνει μια οικογένεια που ξαναχτίζεται και έχει τη δυνατότητα να ζήσει την αισθήματα που ήθελε σαν παιδί, πιο παιδικά, πιο έτσι, ρομαντικά ή και αυτά που σου έλειψαν. Και από την άλλη να τονίσεις ακόμα παραπάνω στον άλλο αυτά που σου έλειψαν. Δηλαδή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο. Κάνω κάποιες αναφορές γενικά γιατί πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Είναι για μένα αυτό η ουσία του βιβλίου. Αναφέρει λοιπόν σε κάποιο άλλο κομμάτι, για να έτσι, συνεχίσουμε και το προηγούμενο, ότι ο έρωτας είναι η προβολή των αναγκών μας σε άλλους ανθρώπους που ελπίζουμε ότι θα τις ικανοποιήσουν. Αυτό λέμε έρωτα βασικά. Και επειδή θέλουμε να τις ικανοποιήσουν, τον εξειδανικεύουμε τον άλλο. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι που θέλουμε. Η επιθυμητή μητέρα, όπως λέω, ή ο επιθυμητός πατέρας. Δεν βλέπουμε τα ελαττώματα. Γιατί τότε το έχουμε ανάγκη. Αν έχει κάποια στοιχεία, μετά το βάζουμε κι εμείς σε ένα σωρό. Και ξαφνικά γίνεται η ιδανική γυναίκα ή ο ιδανικός άντρας που διαφέρει από όλες τις άλλες γυναίκες ή από όλους τους άλλους άντρες. Και αυτό, όπως είπαμε, κρατάει πολύ λίγο. Ένα στοιχείο που συνηγορεί στο προηγούμενο είναι ο τρόπος του για, μάλλον η θεώρησή του για τους Έλληνες άντρες και το πώς ζούσαν τον έρωτα ή όχι παλιά. Λέει λοιπόν ότι οι Έλληνες άντρες, τουλάχιστον παλιότερα, δεν αγαπούσαν τις γυναίκες τους. Τις φέρονταν άσχημα, τις χρησιμοποιούσαν, τις απατούσαν, τις χτυπούσαν. Δεν είχαν καλή σχέση άντρα-γυναίκας. Και ο έρωτας με την έννοια αυτή δείχνει έλλειψη αγάπης. Ποια αγάπη ήταν ερωτευμένο σήμερα με τη μία ή την άλλη εβδομάδα με την άλλη. Και αναφέρει μάλλον σε κάποιο άλλο σημείο ότι θυμόταν στο χωριό όταν οι γυναίκες συζητούσαν, όταν βρίσκονταν μεταξύ τους και τα λέγανε, ότι έλεγε η μία στην άλλη: «Μα ο δικός μου δεν με δέρνει. Τι κάνω λάθος?» Είχαμε φτάσει λοιπόν ένα τόσο δεδομένο ότι ένας άντρας για να δείξει αφοσίωση ή να δείξει ότι τιμάει, να το πω, ή ότι έχει παντρευτεί, έχει νιώσει φουλ την έννοια του γάμου με τη γυναίκα του, πρέπει να τη δέρνει. Ήταν ένα είδος επιβολής, θα έλεγα, και ένα έτσι, ένα πρωτόγονο συγγνώμη, συνέστημα που νομίζω έχουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες πιστεύω ότι έχουν την ανάγκη της καθοδήγησης, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πόνο. Να το πω έτσι απλά. Λέει λοιπόν σε κάποιο άλλο σημείο για τη βελτίωση που επιτυχάνεται μέσω της θεραπείας. Λέει λοιπόν ότι όταν αυτό βελτιωθεί, αρχίζεις και βλέπεις ότι η γυναίκα σου είναι θηλυκό. Γιατί? Και το ενδιαφέρει. Ενώ πάρα πολλοί παντρεμένοι που έχουν αυτό το πρόβλημα, δεν βλέπουν τη γυναίκα τους σεξουαλικά. Αυτό είναι που λένε κόπωση. Δεν είναι όμως η κόπωση το ίδιο πράγμα με τη συνήθεια. Είναι το έντονο ειδηπόδιο πρόβλημα. Γιατί η στενή σχέση βγάζει πιο έντονα αισθήματα από την παιδική ηλικία. Γι' αυτό στην αρχή έχουμε σεξ και με τη γυναίκα. Μετά δεν είναι ότι βαριέται κανείς. Όσο πιο στενή γίνεται η σχέση, τόσο περισσότερο αναφέρεται στην παιδική ηλικία. Και αυτό έτσι δεν είναι διάφορα σημεία του βιβλίου και επιστρέφει πάλι στα παιδικά χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο λίγο σαν να φοβίζει τον άλλο για την εγκύτητα. Σαν να σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Όταν πλησιάσεις πολύ κοντά τον ήλιο, θα καείς. Και ουσιαστικά, ό,τι προσπαθείς και να κάνεις, δηλαδή, έστω ότι είχες μια μέτρια σχέση, θα ήταν μέτρια. Θα είχες λόγο να χωρίσεις ή να είσαι ικανοποιημένος. Έστω ότι είχες μια πιο καλή σχέση, θα έχεις λόγους να είσαι στεναχωρημένος, γιατί θα θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν και υποστηρίζω ότι εάν δεν έχουν δει αυτά από τα πρώτα 5 με 6 χρόνια της ζωής, θα ξαναεμφανιστούν. Στο κομμάτι της αλήθειας είναι κάθετος και λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μέσα στα ζευγάρια απόλυτη αλήθεια. Και αυτό γιατί ουσιαστικά σκοτώνει το γάμο ή υπόκειται το ζευγάρι σε πολλές ανούσες συζητήσεις. Μιλάει βέβαια για πιο απλά θέματα του, εάν έχεις παχύνει ή αν σου αρέσει το φαγητό που μαγειρεύω, αλλά έχει κάτι το οποίο το υποστηρίζουν πολύ. Μιλώντας τώρα για την αυτογνωσία, όπως την δείξαμε και λίγο νωρίτερα, επιστρέφει και λέει για το πώς προσεγγίζουν κάποιοι άνθρωποι την ψυχανάλυση. Και συγκεκριμένα ο ίδιος. Λέει λοιπόν ότι και εγώ όταν πήγα για ανάλυση, νόμιζα ότι ήμουν έτοιμος. Λέω εντάξει, τα ξέρω όλα αυτά. Ψυχίατρος είμαι. Τι θα μου βρούνε. Θα μου βγάλει εκείνο το άλλο. Καλά, αυτά τα γνωρίζω. Άλλα πράγματα βρήκανε, λέει. Που νόμιζα ότι είχε και αυτογνωσία, λέει. Η αυτογνωσία είναι άμυνα πολλές φορές. Γι' αυτό δυστυχώς πολλά πράγματα είναι δετερμινιστικά. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ο ισότιμος, ο όριμος άνθρωπος έχει πολύ μεγαλύτερη αυτογνωσία. Ο άλλος, ο ανώριμος, νομίζει ότι την έχει, αλλά είναι για αλλού για αλλού. Και νομίζω, έτσι, αν συνοψίσουμε λίγο τα περιεχόμενα του βιβλίου, η αυτογνωσία είναι αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε εάν έχουμε καλό, κακό γάμο, καλή, κακή σχέση, εάν ξέρουμε τι θέλουμε, σε ποιο είδους ανθρώπου ή τρόπου να ερωτευόμαστε και να παντρευόμαστε, ανήκουμε, αν είμαστε ρομαντικοί, αν είμαστε αποσχιστικοί, όλα αυτά. Και νομίζω ότι όλο το ψάξιμο και όλη η αναζήτηση που κάνουμε σαν άνθρωποι, τουλάχιστον οι ανώριμοι άνθρωποι, καταλήγει σε αυτό και θα έπρεπε να καταλήγει σε αυτό. Το μότο λοιπόν του βιβλίου, όπως ξεκίνησε κιόλας, είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολοι γάμοι, δεν υπάρχουν εύκολες σχέσεις και όπως λέει και εκείνος ότι έφαγα τα πρώτα 10 μου χρόνια παντρεμένος χωρίς να ξέρω τι έχω παντρευτεί. Μάλιστα, τις πολλές φορές έβλεπα από διάφορους, και αυτό το έβλεπα και από φιλικά ζευγάρια και έτσι από κάποια ζευγάρια που είχα γνωρίσει σαν φωτογράφος, ότι γίνεται ένα κλικ όταν παντρεύεται το ζευγάρι, σε πολλά ζευγάρια, ένα κλικ όταν παντρεύεται και ένα όταν γεννάει, που πραγματικά απομακρύνονται και πολλές φορές απομακρύνει τη γυναίκα ή έτσι φαίνεται. Και μέχρι τότε το εξηγούσα ως εντάξει, αλλάζουν οι ορμόνες, αλλάζουν οι προτεραιότητές της, πρέπει να έχει άλλου είδους σχέση με τον άντρα της, πρέπει να είναι πιο απαιτητική, γιατί πρέπει να περιμένει κάποια πράγματα για να συντηρηθεί η οικογένεια. Το οποίο είναι λογικό, απλά μου φαινόταν λίγο περισσότερο έντονη η απόσταση σεξουαλική. Ότι γιατί να υπάρχει το ένα ταυτόχρονα με το άλλο. Όσο διάβασα για αυτό το βιβλίο, πέρα από το ότι είδα ότι δεν υπάρχει τέλεια λύση και δεν υπάρχει κάποιος που θα σου πει κάνει αυτό ή το άλλο, ακόμα και αν έχει δει 5.000 ζευγάρια, συνειδητοποίησα και αυτό ότι όσο καλύτερα έχεις λύσει κάποια πράγματα πριν παντρευτείς, εντάξει, δεν θα πω κάποιο μεγάλο έτσι, απόφθεγμα, αλλά τόσο θα γλιτώσεις αυτό που δεν μπορεί να αποφύγεις. Δηλαδή, το ότι θα προβάλλεις στον άλλο πράγματα που σου έλειπαν. Γιατί νομίζω είναι σαν αυτή την ανάγκη που έχουμε για θαλπορεί όλοι οι άνθρωποι, όλα τα ζώα βασικά. Και αυτοί που δεν ζήσαμε σαν παιδιά θα προσπαθήσουμε να το ζήσουμε σαν ενήλικοι ή σαν ζευγάρι τελικά. Και αυτό θα ζητήσεις με ήρεμο έως και άγριο τρόπο στο τέλος και τον άλλο. Γι' αυτό θα σε κάνει να αλλάξεις, θα σε κάνει να απογοητευτείς, θα σε κάνει να μετανιώσεις. Και θυμάμαι λίγο παλιότερα όταν συζητούσα έτσι με μια πολύ κοντινή μου φίλη που μου έλεγε ότι οι άνθρωποι την πρώτη φορά που είχα ακούσει αυτό δεν πρέπει να παντρεύονται από έρωτα. Και θα λέω, μα γιατί, μα εγώ στο μυαλό μου σαν μηχανικός το έχω σαν μια συνάλτηση, σαν κάτι το οποίο πέφτει σταδιακά, το οποίο είναι το ενδιαφέρον, το οποίο είναι η αγάπη, το οποίο είναι συντροφικότητα. Έτσι είναι στο μυαλό μου η σχέση μέσα στον χρόνο και αν ξεκινήσει από πιο ψηλά, αν ξεκινήσει δηλαδή ερωτευμένος, τότε καταφέρεις να το κρατήσεις για περισσότερο διάστημα ψηλά. Και μου έλεγε όχι. Και έτσι ήταν κάποια παρόμοια λόγια με αυτά του Ιωσαφάτ, ότι ο έρωτας συνήθως είναι ανώριμος. Και ουσιαστικά είναι ένα πολύ λεπτό σημείο μεταξύ συντροφικότητας, φιλίας και ερωτισμού, αυτό που πρέπει να έχεις, για να καταφέρεις να κρατήσεις αυτό. Αλλά νομίζω το βασικότερο κριτήριο, πραγματικά με το φτωχό μου το μυαλό και χωρίς να έχω παντρευτεί, είναι η κατάσταση που βρίσκεσαι όταν συγκατοικείς ή όταν αποφασίζεις να παντρευτείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στα τόσα δισεκατομμύρια που έχουν ζήσει, ο οποίος να είπε ότι αφού παντρεύτηκα τα πράγματα βελτιώθηκαν πολύ. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω και είναι αυτό που έλεγε ο Ιωσαφάτ, ότι κλείνει ένας κύκλος και από εκεί που ήσουν σε μια οικογένεια μέχρι τα 18 σου, αυτονομήθηκες και μετά ξαναμπήκες σε μια οικογένεια και ζητάς τα ίδια θέματα, τα ίδια πράγματα. Και νομίζω ένα άλλο κομμάτι στο οποίο θέλω να εστιάσω είναι αυτό του ψυχρού εραστή που λέει, είναι αυτό δηλαδή που λόγω της ανοριμότητας του κάθε μέρους του ζευγαριού, σε οποιαδήποτε περίπτωση που το ζευγάρι έχει μαλώσει, παίρνει μια απόσταση και υπάρχει έτσι μια ανάγκη να βγάλει όλα στα κάστανα τη φωτιά και αυτό ουσιαστικά για μένα αφήνει κάποια πραγματάκια. Αφήνει κάποια πραγματάκια γιατί αν συμβεί 1, 2, 3, 5 θα δείχνει μια απόσταση που θα παίρνετε κάθε τόσο και για το οτιδήποτε. Οπότε επιστρέφουμε λίγο στο κομμάτι του να μιλάτε, το κομμάτι που λέγαμε αρχικά, ότι ο κόσμος δεν μιλάει. Νομίζω δεν μιλάει όχι μόνο όταν βρίσκεται κοινωνικά μαζί με άλλους, αλλά δεν μιλάει και με το ζευγάρι του και πολλές φορές με τον εαυτό του. Νομίζω δηλαδή ότι από τη μία εντάξει, ναι, overanalyzing, paralyzing, αλλά από την άλλη νιώθω τους ανθρώπους αρκετά μοναχικούς, αρκετά, έτσι, πώς να το πω, σαν να φοβούνται αυτά που θα δουν από πίσω, σαν να διαλέγουν πάντα την εύκολη οδό που, εντάξει, αντικειμενικά όλοι αυτό κάνουν, όλοι αυτό θέλουν, να διαλέξουν το δρόμο με τις λιγότερες απώλειες, αλλά νομίζω ότι λίγοι είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους, στο κομμάτι του έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου. Και όσο αυτό συνεχίζει να γίνεται και όσο μεγαλώνεις χωρίς να έχεις αποδεχτεί τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου, τόσο νομίζω ότι αυτό θα συνοδεύσει αρνητικά για τη σχέση σου. Οπότε, νομίζω ότι ένας άλλος τίτλος για το βιβλίο αυτό θα ήταν υπομονή γενικά. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να λέγεται γάμος, μπορεί να λέγεται σχέση χρόνων ή μηνών αυτό, αλλά νομίζω θέλει δουλειά από την αρχή. Αυτά είχα να πω. Γενικά, το βιβλίο από ό,τι διάβασα από κριτικές φάνηκε λίγο βαρετό, φάνηκε λίγο ότι επαναλαμβανόταν, που όντως ήταν αλήθεια. Νομίζω το είπα και στην αρχή αυτό. Είναι όμως ένα εύκολο ανάγνωσμα και είναι ένα από αυτά τα χαζοβιβλιαράκια τα οποία μπορούν να διαβάσουν και οι δύο πλευρές μιας σχέσης. Σίγουρα θα ταυτιστούν και μπορεί να προκύψει και κάποια κουβέντα μετά από αυτό. Ένα εύκολο βιβλίο για αρχή. Διαβάζεται πολύ γρήγορα, έτσι είναι πυκνογραμμένο, είναι οι σελίδες μικρές και λίγες σελίδες του βιβλίου. Αν το διαβάσετε θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Καλή συνέχεια!